Teď najednou má 40 veršů, je to dlouhá kapitola. Můžete si své Bible otevřít a ten text sledovat postupně společně se mnou. Můžeme si tu kapitolu rozdělit na takové tři části. Nejdříve ta událost s učedníky v Efezu, kdy apoštol Pavel na ně vkládal ruce a oni přijali Ducha Svatého. Pak ta druhá část hovoří o tom, jak Pavel sloužil a kázal přednáškové síni v Efezu. Ta třetí část, potom od 23. verše do konce, hovoří o velkém pobouzení a zmatku ve městě. Tak té první části, to je prvních 7 veršů z té 19. kapitoly, učedníci v Efezu. Ty učedníci, které Pavel ve městě nalezl, byli pouze učedníky Jana Křtitele, ne učedníky Ježíše. Měli dokonce ještě méně poznání než Apolos, který neznal tu plnost moci boží. Pavel na ně vkládal ruce a Duch Svatý se stoupil. A tato událost ze skutku 19 se stala jedním ze základních textů letničních církví o křtu Duchem Svatým jako následné zkušenosti po obrácení. Nejdřív uvěřit, pak později přijmout křest Duchu Svatému. A těch 12 učedníků ještě nebylo křesťany. Teprve na základě služby apoštola Pavla uvěřili v Ježíše, byli pokřtěni a Duch Svatý na ně sestoupil. Když se s nimi Pavel setkal, nejdříve si myslel, že jsou křesťany, že to jsou věřící lidé. Ale pak jim položil dvě otázky. Zda přijali ducha, první otázka, zda přijali ducha, když uvěřili, a druhá, jakým křtem byli pokřtěni. Učedníci mu na tu první otázku odpověděli, že ještě ani neslyšeli, že je seslán Duch Svatý. To neznamená, že nevěděli nic o Duchu Svatém. Přece ve Starém zákoně se o Duchu Svatém mluví a také Jan Křtitel hovořil o Mesiáši, že to bude ten, který bude křtít duchem. Ale ještě nevěděli nic o letnicích a nevěděli o tom, že to proroctví o křtu v duchu, které ten křest, který bude konat Mesiáš, to proroctví o něm se už naplnilo. Stále žili ve Starém zákoně a nechápali, že nastalo období nové smlouvy příchodem Pána Ježíše Krista. Na druhou otázku odpověděli, že přijali Janův křest a ne křest křesťanský ve jméno Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Až když učedníci pochopili, že Ježíš už tady byl, umřel, vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa a poslal Ducha Svatého, tak pak toho Ježíše učedníci v Efezu uvěřili. Uvěřili v toho Ježíše, jehož příchod jim zvěstoval jejich učitel Jan Křtitel. A pak byli pokřtěni, Pavel na ně vkládal ruce, to bylo apoštolské znamení, podobně jak to udělal kdysi Petr v Samaří, a Duch Svatý na ně sestoupil. A oni začali hovořit v jazycích a prorokovat. Tady se stalo to požehnání letnic. Dotklo se i jich. Ten univerzální dar Ducha Svatého pro všechny křesťany přišel i k ním, protože uvěřili v Ježíše. A jazyky a proroctví byly potvrzením, že i tato skupina křesťanů, tato skupina učedníků Jana Křtitele patří do Kristovy církve. Židé Samařané, pohané a učedníci Jana Křtitele. Čtyři skupiny. Všechny dostali dar Ducha Svatého. Všichni patří do jedné Kristovy církve. Počujeme 8. veršem. V synagóze pak Pavel neohroženě působil po 3 měsíce, rozmlouval s lidmi a přesvědčoval je o království Božím. 3 měsíce měl prostor k práci. Než se Židé vzpamatovali, tak jako v předchozích případech, i tady v Efezu se proti němu otevřeně postavili. Někteří tvrdošíně trvali na svém a nedali se přesvědčit. A tak Pavel udělal něco podobného jako v Korintě a jako v jiných městech. Oddělil se od nich, odvedl s sebou i učedníky a začal denně mluvit v přednáškové síni filozofa jménem Tyrannos. Pronajal přednáškovou síň, v Korintě si pronajal soukromý dům a to bylo nové prostředí a také nový způsob práce. A přednášková síň byla přirozeným prostředím pro pohany a pro diskuze s pohany. Tam se hodně hovořilo. A Tyrannos, o kterém nevíme nic víc, byl ochoten pronajmout své prostory pro evangelizační hovory apoštolu Pavlovi. A Pavel teď měl příležitost oslovit lidi a oslovil nejvíce lidí díky tomuto neutrálnímu prostředí. Jeden z mých přátel nedávno z Anglie mi pověděl, že jeden z kandidátů na místo arcibiskupa Yorku v anglikánské církvi, anglikánská církev má 2 arcibiskupy, jeden sídlí v Canterbury a druhý v Yorku, tak ten kandidát na arcibiskupa v Yorku sám reprezentuje takovou tu anglokatolickou část církve, ne tu probuzeneckou a evangelikální, ale on znovu a opakovaně říká, nebojte se opustit kostely a církevní budovy, nebojte se jít za lidmi do jejich prostředí a tam jim zvěstujte evangelium. V církvi je stále potřeba zvěstovat evangelium, protože na půdu církve přicházejí i ti, pro které kostel nebo modlitebna není překážkou, ale kteří nikdy neudělali důsledné rozhodnutí pro Ježíše Krista. Proto se i tam musí i v modlitebnách a kostelech stále kázat evangelium. Ale ve zvěstování se nemůžeme omezit pouze na zájemce a na ty, kteří se dají pozvat. Světského člověka můžeme oslovit nejlépe ve světském prostředí, které je pro něj známým prostředím, kde se může cítit svobodněji. Pavel 2 roky kázal v Efezu přednáškové síni a mělo to ten efekt, že se všichni lidé v provincii Asie dozvěděli o evangeliu. Pán Bůh mu obzvláště požehnal v tom, že mohl činit neobvyklé mocné činy. Nebyly to typické věci, ale zcela mimořádné. Bůh skrze Pavla uzdravoval na dálku. Lidé kladli na nemocné šátky, kterých se Pavel předtím dotkl. Také zlí duchové odcházeli. Objevili se tam nějací zaříkávači, kteří se pokusili užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. A mělo to dramatické následky a nepříjemný konec. Moc Pána Ježíše není možné kopírovat, předat, delegovat. Jméno Pána Ježíše Krista není možné zneužít bez následků. Není možné se za to jméno skrýt. Obzvlášť je to nebezpečné při přímém kontaktu s člověkem, posedlým ďáblem. To pro vymítání démonů nemá boží pověření, zahrává si s ohněm. Zlý duch odpověděl lidem, kteří se pokoušeli použít jméno Ježíše k magickým účelům. Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale kdo jste vy? Na to se ten člověk na ně vrhl a čteme tam, že všechny je zřídil. Muselo to vypadat jako v nějakém akčním filmu, ale bylo to hrůzostrašné. Je všeobecně známo, že posedlost démony se často vyznačuje nepřiměřeně velkou fyzickou silou. Ale navzdory zneužití jména Ježíš, ten incident zanechal v lidech následky, hluboký dojem. Na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě, všeobecně mezi lidmi. A ještě to nebyl konec. Po střetnutí boží moci se satanovým královstvím vyvolalo ještě hlubší odezvu. A my čteme, přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili a především vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a především je spálili. Stává se v dobách probuzení, křesťané začnou vyznávat hříchy, kterých se dopustili kdysi dávno. Duch svatý najednou odkryje to, na co se zapomnělo, co zapadlo prachem, anebo to, co někteří za hřích ani nepovažovali. V dobách probuzení se život křesťana i celé církve čistí a zanedbané věci se dávají do pořádku. Někdy je k tomu zapotřebí, aby Pán Bůh lidmi zatřásl, aby se plastičtěji a dramatičtěji projevilo střetnutí mocí, moci boží i démonské. A v Efezu mnozí, nejen pár jednotlivců, ale byla jich celá řada, vyznávali, že se zapletli do nečistých věcí. Když se Bůh začne dotýkat církve, možná jednoho, dvou lidí, tak se objeví zároveň s tím mnoho dalších, kteří mají skutečně co dávat do pořádku ve svém životě. V Efezu nemálo těch, kteří vlastnili knihy s tématikou magie, je přinesli a veřejně spálili. Mohli je prodat a utržit značné peníze. Čteme, že 50 tisíc stříbrných. A jeden stříbrný peníz představoval jednodenní mzdu. Co to spočítejme? Za to by se dali postavit modlitevny. Ale oni to raději spálili. Udělali radikální, skutečně hluboký rozchod se svou minulostí. To bylo znamením jejich upřímného obrácení. Neříkali si, no jo, stalo se, máme stále Pána Boha nad sebou, je to v pořádku. Udělali hluboký rozchod se svou minulostí. A pak se Pavel, veden Duchem Svatým, rozhodl, že půjde přes Makedonii a Achaju do Jeruzaléma. Ale ještě mezi tím se dostáváme k té třetí části od 23. verše. V té době došlo k velikému pobouření kvůli tomu učení, nebo kvůli té cestě, kvůli křesťanství. A hlavní příčinou toho pobouření nebylo učení, ale peníze. Nějaký Demetrios, zlatník a výrobce stříbrných napodobenin Artemidy na chrámu, řekl, z této práce máme blahobyt a vidíte a slyšíte, že tenhle Pavel přemluvil a svedl mnoho lidí. Výroba těch zlatých nebo pozlacených sošek a miniaturních modelů chrámu přinášela řemeslníkům značný zisk. Demetrios způsobil pobouření. Všimněme si, že to udělal strašně rafinovaně a takticky. Ne, že by otevřeně přiznal, že mu jde o peníze, ale zahrál na citech a na přesvědčení lidí. Na několik argumentů. Obor výroby sošek ztratí vážnost, chrám bohyně Artemidy nebude považován za nic a bohyně ztratí slávu. A ty skutečné motivy, ty pravdivé motivy, byly ukryty a zamaskovány náboženskou horlivostí a zbožnými frázemi. Byla to typická účelová mluva, která chtěla něco dosáhnout, přitom se záměr skryl. A Demetrios věděl, na kterou strunu má zahrát, aby vyvolal potřebnou reakci. Tak se mu to také podařilo. To pobouření, čteme, že se rozšířilo na celé město a lidé teďka byli zmateni a hnali se do divadla. To bylo velký prostor, který mohl pojmout asi 25 tisíc lidí. A vlekli s sebou Gája a Aristarcha, Pavlovi průvodce na cestách. Taky Pavel chtěl využít situaci a chtěl se do divadla podívat. Ale dal si poradit od učedníků a také od některých vysokých úředníků provincie. Ti ho prosili a přesvědčili, aby na to shromáždění nešel, aby se neodvážil. Apoštol se možná spoléhal na to, že se může zase obhájit jako římský občan, jako ve Filipis, ale jeho přátelé odhadli situaci jinak. A věděli, že by to bylo pro něj příliš nebezpečné. Tak Pavel si dal říct. A po předchozím evangelizačním úspěchu, dali se to tak říct, nepodlehl pocitu neomylnosti a neohroženosti. Tento pocit už zavedl do skázy nejednoho křesťana. Pocit neohroženosti a neomylnosti. Existuje přísloví, kdo miluje nebezpečí, zahyne v něm. Mezitím byl v divadle obrovský zmatek. Jedni křičeli to, druzí zase ono, a většina nevěděla, proč se vůbec sešli. Lidé byli naplněni takovými emocemi, že 2 hodiny nepřetržitě křičeli: veliká je efeská Artemis. Teprve po 2 hodinách městský tajemník uklidnil zástup. To byl zřejmě moudrý, inteligentní člověk, který dokázal zvládnout zástup rozvášněných lidí. Měl několik argumentů, kterými lidi přesvědčil. Ten první: celý svět ví, že město Efes je strážcem chrámu bohyně Artemis. Její kult není ohrožen. Nic se neděje. Druhý argument: Gaius a Aristarchus, kteří by byli asi linčováni, se nedopustili ani svatokrádeže, ani netupili bohyni. Jsou nevinní. Další argument: Demetrios a další řemeslníci znají způsob, jak si mohou stěžovat. K tomu jsou soudní dny a místodržitelé. Tam, ať se soudí. Existuje řádný, legální způsob, jakým se dají řešit problémy. 4. argument: vy sami, kteří jste tady shromáždění, jste v nebezpečí postihu. Můžete být obžalováni ze vzpoury a pak se nebudete mít čím hájit. A po těch slovech rozpustil shromáždění. Ve 20. kapitole potom čteme, že když se ten dav uklidnil, tak Pavel svolal učedníky, povzbudil je velice, povzbuzoval ve víře. Potom odešel přes Makedonii do Malé Asie a přišel až do Milétu, nechal poslat pro starší z Efezu, pozval si je do Milétu a tam s nimi strávil poslední okamžiky. Líčil jim svůj život, odhalil jim své srdce, své záměry, svou službu. A pak se s nimi definitivně rozloučil, protože věděl, že se vidí naposledy. Dále Pán Bůh, o té 20. kapitole budeme mluvit příště, kde Pavel svěřuje těm starším, svěřuje do Božích rukou a připomíná jim jejich úkol, který mají v království Božím.